Whitehall af Madeline E. Robbins. Fortalt af Julie Bertelsen. Sæson 1, afsnit 12. Større harmoni i hendes klare blik. November 1663. Katharina havde været stærk nok den morgen til at gå til sit kapel og deltage i messen. Nu hvor hun var på vej tilbage til sin gemakker gennem de iskolde gange, svandt den styrke i midlertid. Var hun stadig ikke kommet sig mere, eller var det melankoli, der fik hende til at føle sig så træt? Lady Chesterfield og Lady Castlemaine gik ved hendes side, parat til at tilbyde hjælp, hvis dronningen skulle få brug for det, men det ville Katharina ikke bede om. Hun havde gjort sit bedste for at koncentrere sig om messen, men bulleret fra regnen, der faldt uophørligt, havde blandet sig med lyden af fader Patricks stemme. Katharina kunne næsten ikke huske, hvornår det ikke havde regnet. Det var som Guds egne tårer. Da feberen var aftaget, og hun endelig var blevet sig selv igen, havde der kun været tabets sorte tomhed. Hendes eget og Charles' tab, for han begræd også tabet af deres barn. Men som ugerne gik, og den smerte blev mindre dominerende, var hun blevet fyldt af andre bekymringer, som var så meget værre, fordi hun ikke kunne få sig til at tale med nogen om dem. Undtagen den hellige jomfru. Da Katharina lå på knæ i det svagt oplyste kapel, som hun var kommet til at holde af, bad hun stille indvendigt. Hellige moder, lad dem ikke sende mig tilbage til Portugal. Var det meget egoistisk af hende at frygte ydmygelsen ved at blive sendt tilbage som en fejlbehæftet vare, så hele verden ville høre om hendes fiasko? Var det mere egoistisk at frygte at forlade dette sted, hun var kommet til som en fremmed? Det land, hvor hun havde fundet kærlighed og venskab og sin plads i verden. Var det egoisme at frygte at forlade så mange mennesker, hun var kommet til at holde af, lige fra hendes lille page Samuel til Jenny, der havde kæmpet så hårdt for at holde hende i live, til den bryske Clarendon og hendes nye søster, Anne, og Charles. Det var lige så slemt, som at blive nægtet adgang til at se solen eller til den luft, hun indåndede. I dag havde messen ikke givet hende fred, men snarere en følelse af en ulykkelig skæbne, der truede i en ikke så fjern fremtid. Deres majestæt, Lady Chesterfield dristede sig til at røre ved Katharinas albue, som om hun ville tage den for at holde dronningen oppe. Hvordan går det, madam? Må vi hjælpe dem? Katharina rystede på hovedet. Jeg har det fint, my lady. Tak for deres omsorg. De var næsten nået frem til hendes gemakker. Det var for meget håb på, at hun kunne få lov til at være helt alene, men i det mindste kunne hun måske få lidt ro. Eller måske ikke. Da de nåede ind i hendes dagligstue, var det blot for at finde Feliciana, der jagtede Samuel og Bacchus rundt langs væggene, mens Lord Bath sad sammen med sin hustru og Lady Suffolk ivrigt i gang med at fortælle en historie. En anden hund, ikke en spaniel, men en stor stribet jagthund, lænede sig tungt mod Baths ben og fandt sig i, at han nussede dens ører. Nej, ikke særlig roligt. Deres majestæt! Bath sprang på benene og bukkede dybt. Bag ham nejede de to damer. My Lord Bath, hvad bringer dem til os på sådan en regnfuld dag? Madam, hans majestæt bad mig komme og spørge dem, om han kunne besøge dem i eftermiddag. Hans majestæt ved, at jeg altid gerne adlyder hans ønske. Det var Katharina virkelig sikker på, at han vidste. Men at bede om tilladelse, det måtte bestemt betyde, at der var noget usædvanligt i vente. Er det mon i dag, kongen vil komme for at fortælle mig, at han er nødt til at forstøde mig? Ikke efter eget ønske. For hvert øjeblik, han havde tilbragt ved hendes sengekant, talte han om sin omsorg for hende. Men han var kongen, og en konge er nødt til at have en dronning, der kan give ham sønner. Da en page på en håndbevægelse fra Bath gik derfra, satte Katharina sig tungt i en stol i nærheden af ilden. Drengen bragte hendes svar til kongen. Kongen ville komme. Og hvad så? Næsten øjeblikkeligt, som om han havde ventet, lød der larm ude fra gangen. Dørene ind til salonen gik op, og ind kom en lille parade med kongen selv i spidsen. Charles kom ind med et bredt smil, mens Amity, Rogue, Babette gjorde krumspring om benene på ham. Bag ham fulgte tre mænd i liberi. En med et lille rundt bord, en med en stor sølvbakke med tekande, kedel og fine porcelænskopper, og den sidste med det mahoniskrin, hvor Katarina havde sin egen te. Før hun kunne nå at rejse sig for at byde sin mand velkommen, stod han ved hendes side og opfordrede hende til ikke at ødelægge det kønne billede, hun udgjorde, som hun sad der i skæret fra kaminen. Det er et trist vejr i dag, min søde. Jeg tænkte, at vi begge ville have godt af en kop te. Jeg troede aldrig, jeg skulle komme til at kunne lide det, men det har jeg opdaget, at jeg kan. Da han havde sagt alt dette, var bordet blevet sat ned foran Katarina. En stol til blev stillet frem til kongen, og en kedel placeret på kaminpladen, så den kunne blive varmet op. Katarina mærkede tårer. Af glæde og af ømhed fylde sin øjne. Jeg kan virkelig godt lide majestætens idé, sagde hun, så roligt som hendes stemme ville tillade. Jeg er glad for at høre, at du er lige så glad for Bohea som jeg. En mand, som var kommet for at fortælle sin hustru, at han måtte forstøde hende, ville vel bestemt ikke indlede med en kop te. Det her er da hyggeligt, hva'? Charles fløjtede en tone, og hundene, alle sammen, bortset fra Lord Bars hund, der lå ved sin herres side og krassede sig støjende bag øret, kom travende hen til kongen og dronningen. Efter at have vrikket komisk med bagpartiet, sprang Feliciana op i sin frues skød, drejede rundt tre gange, rullede sig tilfreds sammen og sov næsten øjeblikkeligt. Katarina var enig i, at det var virkelig hyggeligt. Hendes frygt var næsten forsvundet, men alligevel spurgte hun, hvad bringer majestæten til te sammen med mig? Behøver en mand nogen grund til at sidde sammen med sin hustru? Charles lænede sig fremad og betragtede hende lidt mere indgående. Katarina, der er en tristhed i dit blik, som ikke huer mig. Ved hans fødder tumlede hundene muntert. Hun så på sin hofdamer og Lord Bath,